avliyolar ta'birida vatan tushunchasi. Tasavvuf namoyandalarining ibratli hayotlari biz uchun katta tajriba maktabi hisoblanadi. Undan vatanga bo'lgan muhabbat borasida ba'zi parchalarni keltiramiz. Shayx Najmiddin Kubro rahmatullohi alayh. Najmiddin Kubro rahmatullohi alayhning yashagan davri o'ta og'ir, shiddatli va murakkab edi. O'sha vaqtlar Mo'g'ullarning Markaziy Osiyoga hamlalari kuchayib, Chingizxon askarlari Movarounnahrdagi yirik ilm shaharlarini birin-ketin ayovsiz bosib olayotgan edi. Chingizxon avval Buxoro, keyin Samarqandni vayron qiladi. 1221-yilning iyul oyida Chingizxon askarlari Xorazmga yuzlanadi. Tarixchilardan Ibn Asir rahmatullohi alayhining ta'kidlashicha, Chingizxon o'z yurishlarida eng ko'p askarni Xorazmga jo'natgan, chunki Xorazm aholisi ko'p edi. Bundan tashqari xorazmliklar shijoat va matonat bilan tanilgan edilar. O'rtada ayovsiz jang bo'ldi. Mo'g'ullar shaharni 5 oy qamal qilib turishdi. Har ikki tomon ko'p qurbonlar berdi, lekin dushman tomonning talafoti ko'proq edi. Chingizxon yana yordam kuchlarini jo'natdi. Tarixchilarning yozishicha Najmiddin Kubro rahmatullohi alayhga Chingizxon tomonidan unga qo'shilish taklifi bo'lganda o'ylab o'tirmay rad etgan. Xorazmshoh u zotga 60 nafarga yaqin shogirdi bilan shahardan chiqib ketish taklifini aytganida ko'nmagan. Shogirdlariga sizlar ketaveringlar, men dushman bilan olishaman deb shaharda qolgan. Dushman shaharga kirgach, Najmiddin Kubro shayxining xirqasini kiyib jangga kirgan va Mo'g'ul bosqinchilari tomonidan shahid etilgan. Najmiddin Kubro hazratlarining shijoat, javon mardlik va vatanparvarlik kabi ezgu axloqiy sifatlari bizning zamonamizda ham tarbiyaviy jihatdan o'z qiymatini yo'qotmagan desak xato bo'lmaydi. U zotning vatanparvarlik sifatini namoyon qilishlari bugungi kun yoshlari qalbida vatanparvarlik hissini yanada oshirmog'i tayin. Abu Naim rahmatullohi alayh o'zining Hilyatul Avliyo kitobida Ibrohim ibn Adham rahmatullohi alayhning vatan haqida aytgan so'zlarini keltirib bunday deydi. Ibodat bilan mashg'ul bo'ldim. Men o'zimda nafsning vatanga intilishidan ko'ra shiddatli, og'ir narsani topmadim. Yana boshqa so'zida tark etganlarim ichida vatandan ayrilish shiddatini biror narsaga o'xshata olmadim, deyilgan. Mashhur mutasavvif olim Sufi Alloyor rahmatullohi alayh vatan haqida quyidagilarni aytadi. Yaqin bil, kimni ko'proq aylasang yod, bo'lur do'sting seni ey odamiy zot. Bilur har odam o'g'li bo'lsa uyg'oq, vatanning aslidir bizlarga tufroq. Sufi Alloyor hazratlari yuqoridagi baytda bizga quyidagilarni nasihat qilmoqda. O'zini Hazrati insonga mansub ekanligini da'vo qiluvchi har bir g'aflat uyqusidan uyg'oq sergak odam vatan deganda odamning loydan yaratilganiga ishora qilib tuproqni tushunmog'i kerakligi darhaqiqat insonning asli tuproqdan yaralgan. Kim shu tuproqni qadrlar, vatanim deb hurmatini joyiga qo'yar ekan, bilsinki u inson avvalo bu bilan o'zini, aslini hurmat qilayotir. O'zini, aslini hurmat qilmaydiganlar esa o'zgalarni hech qachon hurmat qilmaydi.